hora mahma orah aya dheeso
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Familia za watoto katika shule ya msingi ya Bweni nchini Kenya, ambako moto ulisababisha vifo vya wavulana 17, zilikabiliwa na hali ya taharuki leo Jumamosi wakisubiri taarifa za wapendwa wao waliopotea. Naibu Rais wa Kenya Rigathi Gachagua aliwaambia waandishi wa habari katika eneo la tukio siku ya Ijumaa kwamba vijana 70 bado hawajulikani waliko. Moto katika shule ya Hillside Endarasha Academy iliyopo katika kaunti ya Kati ya Nyeri ulizuka Alhamisi usiku na kuteketeza bweni moja ambako zaidi ya wavulana 150 walikuwa wamelala. Rais William Ruto ametangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kuanzia Jumatatu baada ya kile alichokitaja kuwa janga lisiloeleweka. Alisema watoto 17 wenye umri kati ya miaka 9 na 13 wamepoteza maisha yao, huku 14 wakipata majeraha na wanaendelea kupatiwa matibabu hospitali. China haikutoa afueni ya madeni iliyoombwa na nchi nyingi za Afrika wiki hii, lakini iliahidi kutoa dola bilioni 50.7 kwa kipindi cha zaidi ya miaka mitatu katika mikopo ya uwekezaji. Mkutano wa ushirikiano kati ya China na Afrika FOCAC uliozinduliwa mwaka 2000 uliangazia jukumu lililoimarishwa baada ya kuanzishwa mwaka 2013 kwa mpango wa Rais Xi Jinping wa juhudi za ujenzi wa miundombinu maarufu kama BRI, ambao unalenga kuzikarabati barabara za zamani katika bara hilo. China inarudi kwenye mstari wa mbele kwa haraka katika misingi ya upelekaji mitaji nje ya nchi katika masoko yanayoibukia, alisema Hasnai Malik wa Telmia, huku akiongeza kuwa bado haijafikia katika viwango vya kabla ya COVID. China pia imetaka kutumia FOCAC kukabiliana na ukuaji wa ushindani katika Afrika kutoka Marekani, Umoja wa Ulaya pamoja na wengineo. Maafisa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC watakuwa wakielekea nyumbani kutoka kwenye mkutano wa siku mbili wa ushirikiano kati ya China na Afrika FOCAC mjini Beijing, huku wakiwa wamepata mafanikio madogo katika juhudi zao za kupanua uhusiano wa kiuchumi zaidi ya mauzo ya madini ambayo yametawala biashara. Wachambuzi wanaeleza China itaendelea kutaka kuimarisha msimamo wao katika Kongo, ikijumuisha kwenye madini, anasema Jean-Pierre Okenda, mshauri wa Kongo kuhusu masuala ya madini. Ingawa DRC inafanya biashara kubwa ya madini na China, wakati nchi nyingi za Afrika zina madeni makubwa, karibu yote ni kutoka kwa madini ambayo China inanunua kuwapatia wazalishaji wake ambao wanahitaji sana malighafi. Taifa hilo la Afrika ya Kati ndio mzalishaji mkubwa zaidi wa shaba na cobalt duniani, malighafi inayotumika katika vifaa vya electronic na nyenzo muhimu kwa betri zinazotumika katika magari ya umeme. DRC ina 70% ya akiba ya cobalt. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Familia ya mwanamke Marekani mwenye asili ya Uturuki aliyepigwa risasi na kuuawa wakati wa maandamano dhidi ya makazi ya walowezi wa Israel katika ukingo wa Magharibi ilidai leo Jumamosi uchunguzi huru ufanyike kuhusu kifo chake, ikilishutumu jeshi la Israel kwa kumuua kikatili. Aisenor Ezgi Eji, mwenye umri wa miaka 26, alipigwa risasi kichwani wakati akishiriki katika maandamano huko Beita katika ukingo wa Magharibi siku ya Ijumaa. Uwepo wake katika maisha yetu ulichukuliwa bila ya sababu, kinyume cha sheria na kwa nguvu za jeshi la Israel, familia ya Eji ilisema katika taarifa. Raia huyo wa Marekani Aisenor alikuwa kwenye maandamano ya amani akitafuta haki wakati alipouawa kwa risasi, ambapo video inaonyesha ilitoka kwa jeshi la Israel. Tunatoa wito kwa Rais Joe Biden, Makamu Rais Kamala Harris na Waziri wa Mambo ya Nje Anton Blinken kuagiza uchunguzi huru juu ya mauaji ya raia wa Marekani yaliyofanywa kinyume cha sheria na kuhakikisha uwajibikaji kamili kwa wale waliokutwa na hatia. Papa Francis alitembelea Papua New Guinea leo Jumamosi, ambako alitoa wito kuhusu rasilimali nyingi za asili zinufaishe jamii nzima katika shutuma za kisiasa zinazodaiwa katika nchi hiyo, mahala ambako wengi wanaamini utajiri wao unaibiwa au kuvurugwa. Akiwahutubia viongozi wa kisiasa na kibiashara, Papa huyo mwenye miaka 87 aliwapongeza wenyeji wake kuwa matajiri katika utamaduni na rasilimali za asili, ikiwa ni habari njema kwa akiba kubwa ya dhahabu, shaba, nikeli, gesi na mbao. Lakini alipendekeza maelfu ya mabilioni ya dola yaliyopatikana kutokana na uchimbaji, usafirishaji mafuta na uchimbaji gesi yalihitajika kunufaisha zaidi ya sehemu ya watu bilioni 12 wa nchi hiyo. Bidhaa hizi zimeletwa na Mungu kwa jamii nzima, Papa Francis alieleza. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, hujambo? Karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud, leo nikishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Sasa Kenneth, ni ujumbe kutoka katika ukurasa wetu wa Facebook hasa, maanake nikisema barua tunakumbuka enzi za barua, mtu analeta barua kwa posta, lakini siku hizi barua pepe na Facebook zinapromosha maswali mazuri mazuri na kuvutia. Nani basi karibu anayetufungulia uwanja?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Kwanza anayebahatika ni msikilizaji aliyetutumia barua pepe, Thomas Mayunga Ngwana Loresia, shabiki wa Simba kutoka Geita, Tanzania. Anauliza, viongozi wa mataifa 50 barani Afrika wamejifunza nini kutoka China hadi kiongozi wa nchi hiyo kuahidi dola bilioni 50 ili kuinua uchumi ukanda huu? Mimi ninadhani hapa swali lingekuwa viongozi wa Afrika wamewaambia nini viongozi wa China hadi kuahidi fedha hizo zote, wakati wanaendelea kudaiwa na Beijing. Yani Afrika inadaiwa sana na China, lakini China inaendelea kuwapa pesa. Viongozi wa Afrika wameshawishi vipi China kwamba wanataka pesa zaidi hata kabla ya kulipa? Ninavyoelewa anayelipa anapewa zaidi, lakini hapa anadaiwa anaongezewa. Abdul Shakur, kazi kwako.
Ninakubaliana nawe Kenneth kabisa, maana ni kitita kikubwa kwa kweli, hatujui. Lakini kulingana na wachambuzi na wanaofuatilia swala la ushirikiano kati ya Afrika na China, ni kwamba Uchina inahitaji kupanua ushirikiano wake wa nchi za kigeni na nchi zinazoendelea za kusini, na hivyo bara la Afrika ni mojawapo ya sehemu kubwa ya kufanya hivyo na soko kubwa kabisa kwa bidhaa zake. Na viongozi wa nchi hiyo wanahisi ni lazima kuimarisha maendeleo ili mataifa hayo yaweze angalau kufikia kiwango cha kuweza kufanya biashara na ushirikiano na taifa hilo kubwa la pili kwa uchumi duniani. Na hasa kwenye mkutano huu kusitiza vile vile kuimarisha ushirikiano na usalama wa karibu na kujaribu kuleta amani na utulivu ili paweze kufanyika biashara kwa njia utulivu na watu wa pande zote mbili wapate faida. Sasa kile China inafanya ni kutoa mkopo zaidi kuwezesha na kuruhusu nchi za Afrika labda kulipa madeni yake yaliokuwa mwanzoni. Lakini Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa Dar es Salaam, anasema ni juu ya nchi za Afrika kuamua kile kilicho muhimu kwao kwa maendeleo ya nchi zao na wananchi wao.
Nchi zenyewe zinatakiwa kwanza ziandae hasa mikopo yake unachukua kwa nini. Shida moja ambayo imekuwa mara nyingi tunasikia kwenye nchi zetu za Kiafrika, pale zinapokuchukua mikopo, mara nyingi mikopo inakuja kama ghafla. Unasikia tu tangazo la mkopo wa mabilioni ya fedha, serikali imekopeshwa kiasi fulani, na unashindwa kujua kuwa je, hizi fedha ziliombwa au fedha hizi zimekuja kama msaada au zimekuja wakati gani. Inaonekana kama fedha labda zimekuja ghafla, zina plani au zina kitu kama hicho. Kwa hiyo unaweza ukahisi hapa wasiwasi unaweza ukaingia. Je, kama hii fedha ni mkopo, vyovyote mtavyokuwa nchi italipa. Na mikopo ya China unavyojua si kama mikopo unayochukua IMF labda na World Bank, ambayo kuwa kuna wakati wao wana vigezo fulani ukifika kwenye vitu ambavyo wanavitaka wao, uhuru wa habari, uhuru wa kujieleza watu, kukutana upinzani na vitu kama hivyo, wanaweza wakafuta. Tumeona mara kadhaa nchi zikifutiwa madeni yao na kufutiwa mikopo yao, lakini kwa China hili limekuwa kama ni ukakasi vile. Unaweza ukasema kuwa kwa China wao deni lao walipo vile vile, na muda wa mkopo wa China ukoje na riba zao zikoje, kwa sababu tunaona baadhi ya nchi za Kiafrika kuwa zimekuwa zikilalamika kuwa wakati mwingine zimeenda kwenye mabenki binafsi ya China. Sasa bado unajikuta wapo kwenye mzigo mkubwa. Nchi kama Zambia bado inahangaika kiasi kikubwa sana, ni katika nchi za Afrika ambazo zina deni kubwa China na pamoja na Ethiopia. Kwa hiyo zinahangaika sana kwenye kulipa hayo madeni. Swala la mkopo haliepukiki, lakini tu huku mmeandaa kipi na mikataba yenu kuhusu hawa wa China wanakuja kwenu imekaaje? Ikiwa kama mchina anakuja kwa ajili ya kufanya mradi wowote ndani ya nchi, na kama anakuja na zaidi ya 80% ya wafanyakazi wake, ukatae huo mkopo, manake kuwa hautusaidii lolote. Kwa sababu chukulia kuwa mkutano uliokuwa ukiendelea kule na Xi Jinping na viongozi wa Afrika, anasema kuwa wataandaa katika kipindi cha miaka mitatu kuzalisha ajira kiasi cha milioni moja. Sasa ukitazama kuwa kiwango ni kidogo sana ukilinganisha maendeleo ambayo walipiga China wao waliondoa umaskini ndani ya miaka 40, wakatoka kabisa kwenye kile kitu kinaitwa umaskini. Kwa nini wasitumie hiyo mbinu ambayo waliitumia kwao kutuletea na sisi tuweze kuondokana na hilo? Lakini unachoona kuwa tuna uwekezaji wa China, wapo wanatuletea fedha na kila kitu, lakini spidi yetu ya maendeleo na spidi yetu ya kutoka kwenye ule umaskini ukilinganisha na wao miaka 40, kwa sababu tunaweza kusema China amefungua zaidi Afrika, tuseme kuanzia mwanzo wa miaka 2000, tunavuta karibu miaka 20 mbele tuna uhusiano na China. Au tukirudi nyuma sana, tunaweza tukasema toka wakati wa koloni waliondoka, hapo tunaweza kusema China hakutusaidia sana kwa sababu naye alikuwa anajitafuta, lakini toka ametoka kwenye umaskini tuna zaidi ya miaka 20 na kitu sina. China anatusaidia sisi, lakini je, inaendana kasi ile ambayo ilikuwa kwake na maendeleo yaliyopo hivi sasa Uchina? Kwa sababu hakuna nchi imeendelea zaidi duniani kuzidi Uchina, kuzidi nchi zote za magharibi. Je, kile tunakiona China tukienda kutembea ni hiki ambacho tunaweza tukakiona kidogo hapa Afrika? Utaona kuwa gapu ni kubwa sana. Wachina wanania kweli ya kututoa hapa tulipo, au kama alivyosema mwenzangu kuwa wanaamini kuwa tutaendelea kuwabebesha mzigo ambao kuwa tuna uhakika hamwezi kuulipa, na baada ya pale mtakuja kukopa tena, na ukishakopa sana, ukishafika deni kubwa, wewe unakuwa mtumwa wangu, basi utafata kile ninachokitaka. Nadhani tunaweza tukafikia huko. Viongozi wa Afrika wanatakiwa waangalie kwanza mikataba na mikopo inayokuja. Je, ina nafasi, inatusaidia kwenda mbele kuliko kuipokea tu, kwa sababu fedha inapokewa tu na hii ina madhara kwenye nchi husika.
Huyo ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa mjini Dar es Salaam, akizungumza na Sauti ya Amerika maswali na majibu.
Hivi sasa ninavuta ujumbe wako Simbahiriri Mogambi wa huko Kisii, Kenya. Unauliza, je, ni rais mgani wa Marekani ambaye alitawala kwa muda mfupi sana? Na Erecho Hari wa Chalize Pwani unauliza, rais wa kwanza wa Marekani anaitwa nani? kuhusu historia ya Marekani. Abdul Shakur Abud, kazi kwako.
Kabisa, kulingana na vitabu vya historia, Rais William Henry Harrison aliyekuwa ofisa wa kijeshi na mwanasiasa, rais wa tisa wa Marekani, ndiye aliyehudumu kwa muda mfupi kabisa. Aliingia madarakani March 4 na kufariki Aprili 4 mwaka 1841. Alikataa kuvaa koti siku ya kuapishwa kwake wakati kulikuwa na baridi kali na mvua, akitaka kujionyesha mbabe na kuonyesha yungali ni shujaa, kutokana na kukosolewa wakati wa kampeni kwamba ni mtu dhaifu na mgombea aliyekuwa mzee wakati huo, na anachukuliwa wakati huo ndo alikuwa mzee kabisa kuingia madarakani. Alishikwa na homa kali wiki tatu tu baada ya kuingia madarakani na kufariki wiki moja baadaye. Hivyo alikuwa madarakani kwa siku 32 peke yake. Basi marais wengine ukitaka kujua waliohudumu kwa muda mfupi hapa Marekani, kuna wengine sita. Kwa kwanza alikuwa vile vile James Garfield aliyetumikia siku 199, Zachary Taylor mwaka mmoja siku 127. Warren Harding alikuwa madarakani hapa Marekani Washington miaka miwili siku 151. Mnamtambua Gerald Ford, alikuwa madarakani miaka miwili siku 164. Millard Fillmore alikuwa madarakani miaka miwili siku 238. Na hatimaye John F. Kennedy aliyeuliwa alikuwa madarakani miaka miwili siku 306. Kwa hivyo hao ni viongozi wa Marekani waliohudumia nchi hii kwa muda mfupi wakiwa kwenye utawala. Na kwa upande wa rais wa kwanza wa Marekani alikuwa George Washington. Alichukua madaraka Aprili 30 mwaka 1789 na kuondoka March 4 1797, akitajwa kama baba wa taifa. Nimejibu maswali ya msikilizaji wetu. Tuendelee.
Sasa zamu ni yako Lamek Ja Raftari, Mkushi, Baba Alvin, Kigamboni, Mafinga. Unasema ungelipenda kujua ikiwa Italy ina rais na kama yupo basi, kati yake na Papa yupi mwenye nguvu zaidi? Papa navyofahamu ni kiongozi wa kanisa Katoliki peke yake na mkuu wa mji wa Vatican. Zaidi ya hapo, kama rais ina Italy, shukuru, maelezo yanahitajika.
Msikilizaji ana haki kuuliza swala hilo kwa sababu sio kawaida kusikia jina la rais wa Italia. Basi rais wa Italia ni Sergio Mattarella, mkuu wa taifa mwenye jukumu la kuwakilisha umoja wa kitaifa na kuhakikisha mfumo wa kisiasa wa nchi unaheshimiwa na kutekelezwa kikatiba. Kwa hivyo yeye ndo rais, alafu waziri mkuu ndo mtu anamsikiliza sana au anasikia jina lake linatajwa, manake ndo anaongoza serikali nchini Italy. Alichaguliwa mara ya kwanza Januari 13, 2015 na kwa awamu ya pili Januari 29 mwaka 2022. Rais wa Italia huchaguliwa na jopo la wabunge wa mabaraza mawili ya bunge, yani Senate na baraza kuu la bunge. Sasa kuja upande wa pili wa swala lako, nani mwenye ushawishi mkubwa, ni kwamba rais Mattarella wa Italy haingilii kazi za Papa Francis, kwani yeye ni mkuu wa kanisa la Katoliki, ana taifa lake la Vatican City kulingana na katiba ya Italy, na hivyo ni mamlaka mbili tofauti ambayo haingiliani. Kwa hivyo hatuwezi kusema nani mwenye nguvu. Mwenye nguvu bila shaka rais wa Italy, anatawala Italy na Papa anatawala Vatican. Vatican kwa kweli tunaweza kusema ni kitongoji kilichozungukwa na mji mkuu wa Roma, makao makuu ya kanisa Katoliki. Ilijitenga kabisa na kupatia uhuru wake, tunaweza kusema, kutoka Italia mwaka 1929 kufuatana na mkataba wa Lateran Treaty. Kwa hivyo kwa ufupi ni mamlaka mbili tofauti.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa zamu ni yako Bobby Ondigo wa Nairobi, Kenya. Unauliza, je, ni nani mmiliki halisi wa kisiwa cha Bakassi, yani Bakassi Peninsula, kilicho mpakani na Cameroon na Nigeria? Eleza pia ikiwa migogoro baina ya nchi hizo mbili kuhusu ushindani wa kisiwa hicho uliisha na nani alikuwa mtatuzi. Haya.
Kwa hakika Kenneth, wasikilizaji wanafuatilia kwa makini masuala ya kimataifa na masuala mbalimbali. Hasa nafikiri tunaweza kusema hongera kwa mtandao wa internet ambao unatoa nafasi, watu wanaingia Google, wanaangalia, wanafuatilia, wanasikiliza masuala haya yote. Sasa rasi au eneo la ardhi la Bakassi inayojitokeza kwenye mpaka kati ya Nigeria na Cameroon ni sehemu ya Cameroon. kufuatia uamuzi wa mahakama ya haki ya kimataifa ICJ mwaka 2002. Kufuatana na historia yake, wakati Afrika ilipokuwa inapiganiwa na wakoloni kwenye mkutano wa Berlin, Malkia Victoria wa Uingereza alifikia makubaliano na machifu wa kijadi wa eneo la Akwa Akpa iliyofahamika kwa wazungu kama Old Calabar hapo September 10, 1884, kwamba himaya yake inachukua maeneo haya yote yanayozunguka Calabar na yako pamoja na eneo la Bakassi na kuwa ni sehemu ya Nigeria. Kwa hivyo ilikuwa Nigeria hapo mwanzoni. Lakini ingawa hakuna mpaka wa kudumu uliochorwa wakati huo, kwa hivyo ilikuwa na utata. Nigeria inadai ni sehemu yake, Kamerun inadai sehemu yake. Mtu atajiuliza kwa nini watu wanagombania sehemu ndogo ya ardhi. Kuna umuhimu katika maeneo hayo, kuna mafuta, utajiri, kwa hivyo mipaka ni muhimu. Hata hivyo, kufuatana na hati zilizowasilishwa na Kamerun mahakamani zinaonyesha watawala wa Kiingereza na wa Kijerumani waliokuwa wakati huo waliweka wazi kwamba ardhi hiyo iko chini ya mamlaka ya Kamerun na ICJ kukubaliana na hati hizo. Isitoshe, hapo mwaka 1961 wa Kamerun wa Kusini walipiga kura kuwa sehemu ya Kamerun na kujiondoa kutoka Nigeria. Hivyo ugomvi ulimalizika tangu mwaka 2002 chini ya uamuzi wa mahakama ya ICJ huko The Hague. Na mimi naona kwamba Kenneth, muda hauturuhusu kuendelea mbele, maswali mengine tutajibu katika kipindi kinachofuatia baada ya wiki mbili. Kwa niaba yako, mimi ni Abdi Shakur Abu nikisema promosha maswali yanu, tutajibu kama tunavyoweza. Asanteni, kwaherini, nampisha BMJ Muridhi na Viji Mambo.
Safi, safi kabisa. Umewadia wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kizaizai kilizuka katika mahakama moja nchini Pakistan wiki hii pale nyani walipoanza kuwashambulia watu waliokuwa wametulia kusikiliza kesi iliyokuwa ikiendelea kwenye mahakama hiyo. Lazima ukajiuliza ilikuwaje. Nyani wa umri mdogo, msikilizaji, wapatao 14 walikuwa wameletwa mahakamani katika mtaa wa Sindh wakiwa wamepakiwa kwenye kasha kubwa kama ushahidi katika kesi ya ulanguzi wa wanyamapori, kwa mujibu wa maafisa mjini Karachi. Lakini takriban dakika 10 baada ya kesi kuanza, ghafla binivu lile kasha lilifunguka na nyani wote 14 wakaruka, baadhi wakishambulia waliokuwa mahakamani huku wengine wakichukua fursa hiyo kutoroka na kuingia mitaani. Jaji alisikika akisema order, order in court, lakini nyani hao hawakuonekana kama walitambua amri yake, wakipiga kelele na kufanya kila aina ya sarakasi ndani ya mahakama hiyo. Watu waliokuwa mahakamani walipatwa na hofu, huku baadhi wakijaribu kujificha chini ya madawati ya mahakama, nao walinzi wa mahakama hiyo wakijaribu kudhibiti hali bila mafanikio yoyote. Mwisho wa yote waliweza tu kumkamata nyani mmoja. Kabla ya tukio la Ijumaa, wanaume wawili walikuwa wamekamatwa nje kidogo ya mji wa Karachi siku ya Alhamisi wakijaribu kusafirisha watoto 14 wa nyani wakiwa kwenye masanduku ambayo kawaida hutumika kusafirisha maembe. Lakini walipofikishwa mahakamani Ijumaa, walisababisha hali ya sintofahamu.
Wanakuona nyani, kimbilie kwao. Wanakuona nyani, wawekeze kwako. Wanakuona nyani, kutu vizawadi zawadi. Wanakuona nyani, hivyo wakulevye. Wanakuona nyani.
Nani hao waliwekwa kwenye masanduku wakiwa katika hali mbaya, hawakuweza kupumua, alisema Javad Mahara, mkuu wa idara ya wanyamapori ya Sindh. Biashara au ufugaji wa wanyamapori ni kinyume cha sheria nchini humo, lakini sheria hiyo upuuzwa mara kwa mara, ikielezwa kwamba ni kwa sababu kuna soko kubwa la kigeni la watu wa wapendao wanyama. Nyani mara nyingi hufugwa na watumbuizaji wa mitaani ili kuvutia wateja, na hata katika visa vingine wamefunzwa na wahalifu kuingia kwenye nyumba ili kuiba. Tukirejea mahakamani, baada ya hali kutulia licha ya kwamba wote 13 walitoroka, wasafirishaji hao haramu walipatikana na kesi ya kujibu na wakatozwa faini ya rupia 1,100 kila mmoja, na jaji akasema kwamba nyani huyo akabidhiwe kwa hifadhi ya wanyama wa Karachi, hatua ambayo ilikosolewa mara moja na maafisa wa wanyamapori. Yule nyani ambaye hakufanikiwa kutoroka alipiga mayowe na makelele si haba, na jaji kwa mara nyingine akasikika akisema order, order in court.
Wanakuona nyani, kimbilie kwao. Wanakuona nyani, wawekeze kwako. Wanakuona nyani.
Na tukiachana na hayo ya nyani waibuao hali ya sintofahamu mahakamani, hebu turejee hapa Marekani. Kijana mmoja mwenye umri wa miaka 11 kutoka jimbo la Oklahoma wiki hii amemvua samaki asiye wa kawaida, msikilizaji. Charlie Clinton wa Edmond, Oklahoma, alimkamata samaki ambaye ni wa ajabu anayejulikana kama paku, ambaye ni familia ya samaki waitwao piranha, ambaye ni samaki mla nyama. Msikilizaji, utauliza kwa nini hii ni ajabu. Shirika la habari la Fox News linaripoti kwamba samaki huyo alikuwa na meno kama ya binadamu, jambo ambalo limewashangaza hata wanasayansi katika jimbo la Oklahoma. Ajabu hata zaidi ni kwamba Charlie Clinton alimvua samaki huyo kutoka kwenye kidimbwi cha kuogelea cha kawaida, yani swimming pool. Haikujulikana mara moja alikuwa ameingiaje kwenye swimming pool. Na kwa hayo kuhusu samaki walio na meno kama binadamu wanaovuliwa kutoka kidimbwi cha kuogelea cha swimming pool ya kawaida, naona muda wangu hapa studio unanambia niondoke. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba kulia kwa samaki machozi huenda na maji, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Oh, manangu, dunia ina
Msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Viji Mambo ambacho kimeandaliwa na kuletwa kwako na BMJ Muridhi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Matangazo ambayo pia unaweza ukayafuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na radio shirika zilizopo maeneo mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati. Na hivi sasa basi ninakusomea muktasari wa habari. Familia za watoto katika shule ya msingi ya Bweni nchini Kenya, ambako moto ulisababisha vifo vya wavulana 17, zilikabiliwa na hali ya taharuki hii leo wakisubiri taarifa ya wapendwa wao waliopotea. Naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua aliwaambia waandishi wa habari katika eneo la tukio siku ya Ijumaa kwamba vijana 70 bado hawajulikani walipo. China haikutoa afueni ya madeni iliyoombwa na nchi nyingi za Afrika wiki hii, lakini iliahidi kutoa dola bilioni 50.7 kwa kipindi cha zaidi ya miaka mitatu katika mikopo na uwekezaji. Mkutano wa ushirikiano kati ya China na Afrika uliozinduliwa mwaka 2000 uliangazia jukumu lililoimarishwa baada ya kuanzishwa mwaka 2013 kwa mpango wa Rais Xi Jinping wa juhudi za ujenzi wa miundombinu maarufu kama BRI, ambao una lengo la kuzikarabati barabara za zamani katika bara hilo. Familia ya mwanamke Marekani mwenye asili ya Uturuki aliyepigwa risasi na kuuawa wakati wa maandamano dhidi ya makazi ya walowezi wa Israel katika ukingo wa Magharibi ilidai hii leo uchunguzi huru ufanyike kuhusu kifo chake, ikilishutumu jeshi la Israel kwa kumuua kikatili. Papa Francis ametembelea Papa New Guinea hii leo, ambako alitoa wito kuhusu rasilimali nyingi za asili zinufaishe jamii nzima katika shutuma za kisiasa zinazodaiwa katika nchi hiyo, mahala ambako wengi wanaamini utajiri wao unaibiwa au kuvurugwa. Na maafisa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watakuwa wakielekea nyumbani kutoka kwenye mkutano wa siku mbili wa ushirikiano kati ya China na Afrika mjini Beijing, huku wakiwa wamepata mafanikio madogo katika juhudi zao za kupanua uhusiano wa kiuchumi zaidi ya mauzo ya madini ambayo yametawala biashara, wachambuzi wanaeleza. Mwisho wa muktasar wa habari kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.